Здравейте в Реактивно на 22 юни. Жега е не само навън, код жълто обявен в страната заради опасно топлото време. Жега е под краката на премиера, който не иска да го смятат за лобист. И в гората овие жега, защото можем да останем без голяма част от нея, за да има повече писти. За любителите на природата брадва, за скиорите сватба. Търси се златната среда. Какво е решението ли? Да си опичат всички акъла в жегата, защото като че ли се движат по тънък лед и няма да ги оправи дори Министерство на пиара, каквато идея се роди тъкмо през тази седмица. Това е Реактивно, аз съм Теодора Симова и ще ви очаквам след малко с вашите коментари на случилото се през последните дни. 984-983-102 е познатият ви номер за връзка с нас. Йовка Йовчева е редактор на днешното издание на Реактивно. Гост този петък е Петър Берон. Срещата с него и с вас след секунди.
Реактивно, реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
И така, Петър Барон вече е студиото. Драго ми е, добре дошъл в Реактивно.
Като чух това за Министерство на пиара,
то веднага се включва Реактивно.
Веднага реактивно се сетих за това, че по времето на Гьобелс е имало Министерство на пропагандата. И така, че нищо ново няма. Що ни го направят?
Коя жега най-много ви мъчи? От изброените или навън жегата?
Издържам на всякакви температури. Общо взето не обръщам много внимание на, външните условия.
А от жегите в събитията, които
събитията
коментираме
сме обърнали
всяка
вече,
седмица в петък?
Тая седмица, доколкото аз ще се върнах от Атласките планини от Северна Африка преди една седмица и само от тая седмица горе-долу видях какво става, че
код жълто или код червено
два, положение? Два закона се приемат, връщат, приемат. И аз, разбира се, подозирам управляващите, че те са си наслагали в тия закони няколко работи, които могат да махнат евентуално с оглед на това да се постигне национално съгласие, като основното, за което са са цанили да го прокарат, ще си го прокарат пак.
Говорите за закона за горите. Промени.
Главно за него, тъй като аз от съдебни дела и от Висш съдебен съвет много не разбирам, само мога да изразя пълно си отвращение към българското правосъдие. След като така върволица от прекрасни хора бяха обявени от съда за невинни, като почнеш от моят приятел Стефан Софиянски и свършиш с госпожа Мурги на онеден, като минеш през Ахмед Доган и през Варио Топлото и още всякакви такива, не знам с Тошко приватизатора какво стана, но общо взето такава върволица от невинни хора, че просто ти се замай главата. Тези хора имат тапия, че са невинни. Че делата им не представляват предмет на престъпление.
Май се обезсмисля въпроса, реактивен ли е Петър Берон.
Да. Какво да говорим за българския съд? Така е. Изключително много невинни хора в страната. Чудиш просто кой ги краде тия милиони. Следващите невинни, предполагам, ще са господин Павлов и господин Донев да завършат върволицата.
Да кажете, как ви струва идеята за Реактивно, тази обратна връзка?
Мисля, сега ще видим.
С слушателите,
ще
която правим всеки петък.
По жегата, дали ще се включат.
Вас така по улиците спират ли ви още? Заговарят ли ви хората
рядко,
за политика? Или
рядко, аз общото избягвам.
По-добре такива, за бръмбари да си говорим.
Не, избягвам така на крак да... Абе, какво стана с държавата? Викам, какво стана, когато го направихме, това стана общо взето. Имаш право всеки 4 години да избираш. Пускаш някоя хартийка. Така.
Много малко стават хората, които пускат хартийките, като че ли?
А не, има си. Ако ги няма, ще ги измислят.
Добре. Освен да започнем Реактивно играта с слушателите, с първия въпрос към тях.
Реактивно. Първи въпрос.
984-983-102 е телефонът, на който ви очакваме с вашите коментари на нашите забавни, провокативни или пък съвсем елементарни въпроси за събитията от изминалата седмица. Та първия въпрос е: от какво се приповдигат депутатите? 984-983, отново ви повтарям телефона, на който ви очаква Йовка Йовчева с коментар на този господин Барон. Имате ли хипотеза? Какво се крие зад въпроса?
От какво се приповдигат? Или от какво им се повдига? Не знам.
От какво им се повдига?
повдига им се, когато им се каже, че пиемо тяло да рости заведно и ще им намалят някакви бонуси, както се казва. От това им се повдига. А иначе, от какво се повдигат, предполагам от обратното. Да. Аз отдавна не съм бил депутат от 2009 година, така че вече съм си отдавна в научната сфера отново. Но съм бил достатъчно дълго, за да имам представа какво представлява българския парламент. Ето, например, в една страна като Зимбабве, ако не отидеш 20 пъти на заседания, отпадаш от парламента.
Поради, тук така и не се стигна поради, до
поради
промяна
липса
в конституцията
на интерес,
за отзаване на народните
поради представите. Липса на интерес към работата. Така е казано. Закона и тази место с друг.
Понеже петък се сещам за празните банки по време на парламентарния контрол,
не, по време,
редовно
по време на парламентарния контрол е друго. Аз също много пъти не ходя, стоял съм си в кабинета и слушам по радиото, защото когато аз нямам въпрос към някой министър и прочие, за какво да седа там да ги слушам? Тези отговори на министрите не са за депутатите. Те са за народа, да по медиите народа да слуша на какво ще каже министъра по този или онзи въпрос. Депутатите знаят въпроса, знаят и какво ще каже министъра, знаят и отговора. Така че хич да не стоят там, няма гласуване, не е необходимо в петък чак толкова да стоят. Но през останалото време е хубаво да идват на работа, наистина.
984-983, код 02, код за София, телефонът, на който чакаме реакцията на слушателите на този въпрос, който предполага много отговори, защото както и вие дадохте такива различни, така и предполагам слушателите ще дадат. Да чуем сега кой интер си. Здравейте.
Ало, добър ден.
От какво се приповдигат депутатите?
Ами да ви кажа, не се повдига от нищо на тях. Те са до такава степен негнусливи, че абсолютно от нищо не се им се повдига. Но аз към доктор Берон имам един въпрос. Нима толкова важно присъствието. Примерно аз, доколкото знам, в английския парламент има около 200 места в залата, депутати са близо 1000. Така че това не е важното. Едно време Народното събрание беше само по време на сесия за присъствието. И не се чувстваше никаква липса на депутати. А сега просто аз не знам какво правят там.
Откъвен?
Просто не знам, няма никакъв резултат. Ние се губим и ние изчезваме като нация. Това е резултат от работата на депутатите и вашата, господин Берон, включително. Бабичките, червените измряха, истина. Но измряха и сините, а младите избягаха. Това е ваша вина, има няма кой да бягате. Вие бяхте лидер на най-голямата партия по едно време.
Аз не бягам, първо не съм бил лидер на партия.
Бях
председател на Координационния съвет на СДС, което беше коалиция от 16 партии.
Лидер на движение, да, поправих.
На коалиция от партии. Но тя се разпадна и се преобразува в партия СДС и оттам се видя докъде стигна. Сега аз мога за нещата, които аз съм извършил през или не съм извършил през 91-та година и през 2005-та до 2009-та, двата пъти в Народното събрание, да дам.
Няма да се връщаме.
Разбираш сега, сметка, но
да
много подробна.
Но
всички ние сме виновни в една или друга степен. Така е. Сега, дали трябва да стоят там депутатите или не? Ако ще се прави на сесии, да се направи отново на сесии, както беше. Ако обаче тези депутати са по правилник са длъжни да присъстват, трябва да присъстват. Сега в английския парламент аз съм присъствал на заседание на долната камера. Не, банките са толкова, колкото са депутатите и са изпълнени с хора. Там обаче е друга системата. Там не приказва всеки, кой когато си иска, а говорят...
От името на лидера.
А говорят, говори самия лидер на правителствената част, защото те са две симетрични части на долната камера. Лидера говори и лидера на опозицията. Двамата си разменят разни реплики, а пък останалите...
Важно е и съдържанието на репликите.
Да дигат ги ручия.
Преминем към следващия слушател, доктор Барон. Здравейте.
Да.
Чуваме ли се? От какво се приповдигат депутатите? Здравейте.
Ало.
Чуваме ли се, госпожо? Аз ви чувам, ако намалите радиото и вие ще ме чувате добре.
Аз ли съм?
Вие сте. От какво се...
Да, кажете.
Ами, какво се припомнят фактите ли?
Да.
От нашите бездуши, от нашите безразличия, от това, че ги търпим. Аз предлагам не повече от 120 души, не повече от 2 мандата и предлагам всички медии да започнат кампания точно за това.
Не повече сме говорили за това намаляване на броя на депутатите. А имате ли хипотеза? Всъщност, кое събитие от седмицата провокира такъв един въпрос? От какво се приповдигат депутатите? Имаше едно заседание на една комисия.
Валя?
Не знаете, добре. Да дадем жокера, защото
сега
е време да
минем
към следващия въпрос.
Мога да изразя отношение към предложението на госпожата. Съгласен съм, защото от моите наблюдения се вижда, че от тези 240 души има 30-40, които активно се включат в законодателна дейност, в подготовка на законопроекти и така нататък. Повечето от другите са пълнеж за гласуване и няма никаква нужда от тях. Но и 120 да станат, работа едва ли са подобри особено.
Да отговорим, да дадем верния отговор. Затруднихме слушателите с първия си въпрос. Като видят президент, предишният държавен глава Георги Първанов се появи на едно заседание на една временна комисия и самия председател Димитър Главчев от ГЕРБ така обясни при повдигнатото им настроение, тъкмо с присъствието на държавен глава по време на това заседание. Сега пробвам да преминем към следващия въпрос, да видим пък тук дали ще имаме повече познали верният отговор.
Реактивно. Нов въпрос.
Та на същото това събитие се коментира една друга тема. Какво ново министерство или агенция трябва да се направи в България според предишния президент Георги Първанов? 984-983 е телефонът, на който ви чакаме с отговори. Разбирам, че имаме един слушател, а връзката се разпаднала с него. Говорихме с вас за Министерство на пропагандата, че ни прилича много на...
Според мен би трябвало да се съкратят някои от агенциите и някои от комисиите, тъй като те са напълно излишни. Това е Комисията за защита на личните данни, напълно излишна, Комисията по дискриминацията, напълно излишна, и още 2-3 комисии, които спокойно могат, може и без тях, а те харчат милиони левове. Нови министерства правиха с всякакви фокуси с тия министерства, разделяха се, събираха се. Ето Мирос Явлиевски беше министър на енергетиката по едно време, беше отделно министерство, после стана общо. Министерство на земеделието е преименувано поне 10 пъти до сега.
Помним тези реконструкции, сега пък местоположения ще се променят. Здравейте!
Здравейте!
Какво ново министерство или агенция трябва да се направи в България според Георги Първанов?
Ами, не съм го чул Георги Първанов, но по мое мнение трябваше отдавна да се направи агенция по лустрацията, да ви кажа. За да ни тръгнат проблемите, защото я вижте Полша как тръгна още 90-та година в правилна посока, пък ние 20 години се сме наляво някакси. А нека коментира вашия гост. Имам ли право?
Право да коментира винаги имам, а нека чуем и следващия слушател, защото чака на линия. Здравейте.
Добър ден.
Добър.
Имам един въпрос към господин Берон.
А отговор на моя въпрос?
Какво е нужно да се направи, за да тръгне тази държава напред?
Това е много генерален общ въпрос, но трябва да се представи една добра програма и да се подкрепи от повече хора. Просто казано. Освен това, за повечето неща има опит, който може да се вземе от други страни. Не е необходимо да се измисля. Просто трябва да се по някакъв начин узапти огромната алчност, огромната лакомия и съзнателното така превръщане на народа в безгласна маса.
Много глобални въпроси обаче си задаваме. Дайте да минем по дневния ред от седмицата, защото ми се струва, че както си говорихме преди ефир, като ви представяхме идеята за реактивно, хората не следят в детайли случилото се, позабравят това, което се случва. На нас ни ще ще тъкмо чрез тези въпроси, като вид викторина, да провокираме отговори, да провокираме така запомняне на това, което
нека
се случва.
Нека кажат евентуално.
Да чуем сега следващия въпрос, а то е, няма нужда от сигнал, кой уникален класик ще има отделна галерия в родния Лувър? 984-983 с код 02 е телефонът, на който, пак казвам, ви чакам с вашите коментари и отговори на тези въпроси. Кой уникален класик ще има отделна галерия в родния Лувър? Здравейте!
Добър ден!
Добър!
Надявах се да говоря с госта ви.
Аз се надявах да ми отговорите на въпроса. Кой уникален класик ще има отделна галерия в родния Лувър?
Няма да мога да ви кажа.
Аз мога да ви коментирам две точки от въпроса. Първо, не може да се каже уникален класик, защото всички класици са уникални. И второ, израза българския Лувър е идиотски. И бих призовал моя приятел Вежди Рашидов и компания да не го употребяват повече. Това е израз напълно ненужен, да го нарекат някак, да го нарекат с някакво българско име и да го наричат така. Нито може да стигнем до една хилядна от Лувъра, нито може да се мерим, нито пък е необходимо това да става. Просто прекрасно е това, че дадоха тия 28 милиона да се направи този национален музей, център, който комплекс, който е много необходим за страната, но да не го наричат български Лувър в никакъв случай.
Не чувам кой ни търси.
Ало?
Кой уникален класик ще има отделна галерия в родния Лувър?
Става дума за Вежди Рашидов, доколкото помня. Обаче, аз имам един въпрос към вас. Днеска 22 юни ли сме?
Така сме по календара, виждам го тук от среща.
А какво се е случило на 22 юни? Преди доста години.
На 22 юни германската армия в 5:30 сутринта навлезе в Съветския съюз.
Точно така.
Имам си и тук
това
голям жокер.
Не се чу в никакви медии, поне това, което слушах, и това е един срам за българските медии.
Да чуем сега. Благодаря ви за това обаждане. Хубаво напомняне. 984-983. Здравейте, вие сте.
Ало?
Кой е уникален класик ще има отделна галерия в родния Лувър?
Не, аз извинявам. Просто бих се върнал на предишния въпрос. Господин Берон беше много прав, като каза, че трябва да се решават глобално нещата. Медиите всяка седмица търсите нещо да се зачека. Главното отминава, чакаме някакъв проблем, какъвто и ще да е, за да има работа и за вас, да се занимават хората с дребни нищеца, а главните неща не се решават.
Добре, благодаря ви за това включване, да чуем кой ни търси. Здравейте.
Ами на 22 юни е голът на Марадона с ръка.
Добре.
И Божията помощ там.
А кой уникален класик ще има отделна галерия в родния Лувър?
Ами не съм точно запознат в момента.
А имате ли идея за име?
Как да се...
Малко намалете радиото. Исках да ви питам дали ще предложите свой вариант на име на българския Лувър, защото
казал,
има конкурс,
да,
на сайта ще се дава.
Да се включи активно в измисленето на име на този комплекс, но в никакъв случай български Лувър да не се споменава повече.
Ами може би нещо с класиката, българската класика.
Какво ви хрумва?
Ами, примерно, нещо на някой известен класик да бъде кръстен. Може би галерия Вазов е подходяща, може би.
Добре, благодарим ви за това обаждане. Вие имате ли идея? Така, хрумва ли ви нещо?
Не, това ще бъде преди всичко галерия от художествени предмети, картини, статуи и други. Така че по-добре, ако ще бъде някакъв художник, някакъв художник от рода на Захари Зограф или нещо този род, обаче...
Майстора.
Или майстора, но в никакъв случай български Лувър, това е просто срамно.
Време е за следващ въпрос, предлагам, колеги.
Реактивно. Нов въпрос.
И новият въпрос е: кой ще води в гората лидера на БСП на разходка? Да видим сега. 984-983, скот 02. Е, какви са тия? За да пораждат различни мнения. За да има загадка, за да не е толкова лесно. Отговор имате ли?
Аз нямам отговор. Не знам кой имате предвид.
Жокери ще даваме след малко, да видим, да чуем слушателите дали ще отгатнат. Може, вие казахте, че се връщате от чужбина, те пък може да са проследили един магистрален дебат за километрите магистрали, кой колко построил, как построил и защо беше дадена задача на една дама да води на разходка. Сергей Станишев.
Не съм бил тук по това време.
Така, така.
Не мога да кажа.
Да чувам кой ни търси. Здравейте.
Здравейте.
Кой ще води в гората, лидера на БСП?
А, ще го води Бойко Борисов.
Не е много топло.
Ще водят в гората, всъщност. Защото там е място. Общо зато.
Не е това точният отговор, не. Но любопитен коментар да чуем. Благодаря ви за това включване. Друг слушател, здравейте.
Здравейте. Доколкото съм информирана, това е ваша колежка журналистка, която трябва да заведе по препоръка на премиера Сергей Станишев на разходка в гората.
И тук не е много топло. Аз дадах и жокер.
Не съм бил тук и не знам.
Не съм чула, бях на телефона, не съм чула жокера, защото си изключих радиото.
Добре.
Ами, добре.
Да чуем следващия, може би той има вариант за правилен отговор. Здравейте.
Ало, здравейте. Ами верният отговор е Сергей Станишев ще води Лиляна Павлова в борда. Министър Лиляна Павлова.
Вие наясно ли сте, сглобихте ли картинката, пъзела на магистралите, кой колко километър построи, чии са почите ви?
Не съм, въобще не съм наясно и мисля, че не това е най-важното. Важното е наистина да се прави.
А иначе как, като качество, как ви се струват родните пътища?
И сега, според мен, наистина са по-хубави от това, което беше преди няколко години, но всеки въпрос на виждане различно и въпрос на политически убеждения преди всичко. Харесваме всичко, което се прави, което е за хората и най-важното е да се прави нещо за хората, включително и музея, който сега се строи. Да стига да е музей, който да напомни за историята на България, който да не се забравя нищо, което сме изживяли като народ, защото това всъщност е истината.
Благодарим ви.
Да я приеначаваме. Хубав ден ви желая.
И на вас също. Здравейте.
То си има Национален исторически музей.
Здравейте.
Кой ще води в гората лидера на БСП?
Това е министърката на благоустройството, Лили Петков.
Павлова.
Но
се
обаждам, за да говоря малко по-общо върху темите, които се дискутират.
Давайте бързо, че чакат и други слушатели.
Моля?
Казвайте бързо, че чакат и други слушатели. Изберете си една тема, по която искате да кажете нещо.
Когато се говори по отношение на депутатите, по отношение на комисиите и по отношение на всичко това, което става в държавата, ние според мен трябва да се въздържаме от нихилизма, който съществува в страната. Депутатите са част от нас. Ние сме ги избрали. Каквито сме ние, такива са и депутатите.
Точно,
ние
напълно,
не
бихме
живели в демократично общество. Така че, когато говорим против депутатите, говорим против себе си. Когато говорим против комисиите, говорим против семействата. И така нататък. Държавата е това, което сме създали, което сме избрали и това сме ние. Така че няма нужда от нихилизъм. Въпросът е какво да се направи. А опциите не са толкова много.
Добре.
Защото целият свят, поне западният свят, не е в добро състояние в момента. Имаме криза на еврото, имаме финансова криза в Съединените щати и в Европа. Азия не е съвсем добре. Така че дебата е много общ и трябва да се разглежда глобално.
Благодаря ви за това включване в реактивно. Като казахте, дебата е много общ и за кризата в Европа, за пари. Но чум сега следващ въпрос.
Реактивно. Нов въпрос.
И новият въпрос е: по кой показател се нареждаме на второ място в Европа? 984-983-02 е телефонът, на който разбрахте. Знаете, наясно сте, запомнили сте го. Ви чакаме с верни отговори. Имаме слушател на линия. Здравейте. Вие сте. Разпаднала се и тази връзка. Един лек жокер ми се ще да ви пусна, колеги, за показателя, за цифрите и табличките.
По този показател България се нарежда на второ място в Европейския съюз, след Естония. И тук с хората са дали табличките. О, Обединеното кралство колко е назад.
Прати му това на Орешарски Станишев в едно пликче. Комплимент. Ако бяхме го оставили Станишев и Тройната коалиция, щяхме да сме с гърците. На същото държе и по-лошо, защото на тях заради еврозоната има кой да им помогне. На нас нямаше кой да ни помогне.
Ау, по кой показател Обединеното кралство е след нас? 984-983. Телефонът, на който ви чакам с верни отговори на нашите въпроси. Здравейте, вие сте.
Здравейте.
По кой показател се нареждаме на второ място в Европа?
На второ място, обаче, отзад напред и по инфаркти, по инсулти сме на последно място. И по икономика, и откъде ще дойдат тези пари, които казват, че няма пари, няма пари, криза, а пък всички предприятия са разрушени и няма кой да храни народа, безработицата голяма. И как ще дойдат тези пари, като няма какво да произвеждаме? И като няма никакви само магистрали ли ще идем или трябва да има нещо производство, за да идем и да работим. Благодаря.
И аз ви благодаря. Следващия слушател, здравейте.
Ало, добър ден.
По кой показател се нареждаме на второ място в Европа?
Значи за финансовите показатели става въпрос.
Много топло.
Okay.
И как ви се струва?
Моля? Това?
Казвам много топло.
Ами, значи ставаше въпрос, че нали там за финансовата дисциплина, нали за...
Така, така. Нали, нисък бюджетен дефицит.
Така. Това разбрах.
По нисък бюджетен дефицит сме на второ място след Естония.
Да.
И не е отзад напред, както каза преди снизу.
Да, в началото сме, значи.
Ама това, вие как сте го усетили?
Ами, аз поне пътувам и слушах интервюто с Бойко Борисов.
Така е, така е. Дефицит се поддържа нисък. Но пък има много други показатели, по които сме много, много на опашката. Ръждаемост, корупция.
Борба с престъпността.
Борбата с престъпността, спомен въпрос, но след това бедност на последно място, най-бедната страна в Европа, инфаркти, инсулти, всичко това е към опашката. И по тия показатели Обединеното кралство е наистина след нас.
И е време да затворим този въпрос и да започнем с нов.
Да.
Реактивно. Нов въпрос.
Кой всъщност върна за ново обсъждане в парламента закона за горите? 984-983. Гореща. Една от горещите теми.
Президент,
на
президента кой?
Чакайте, не давайте жокери. No. Имаме слушател, здравейте. А, пак се разпадна връзката. Малко по-търпели ви моля да бъдете, защото не можем да смогнем всички обаждания да чуем в ефир.
Само един човек може да върне закон в парламента.
Всъщност обаче, дали хората, които излязаха да протестират, бяха причината той да бъде върнат? Тук имаме малко подтекст във въпросчето. Здравейте, вие сте.
Здравейте ми, това са платените еколози. Просто аз съм от по-старото поколение еколози, просто сега младите така някой ги използва, нали, като маша, за да защитават определени интереси. А пък истиските босови си стоят тук на сянка и така.
Аз бях, прощавайте, най-вече бях с младежите, които протестираха.
Приличаха ли ви на платени?
И никак не ми приличаха на платени хора. И това е едно безобразие да се говори така. Едно е истина, че в тези фондации и други, които се създадоха, еко-организации, си има хора, които си цоцат пари от разни европейски проекти. Това е така. Обаче да се каже, че тия млади момчета и момичета, които дойдоха с велосипедите си там, че са платени, това в никакъв случай не мога да приема.
Да чувам следващ слушател. Здравейте, кой всъщност върна за ново обсъждане в Народното събрание закона за горите? Разпадна се връзката на другата линия. Кой ни търси? Здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Казвам се Росица Нескова и бих искала да изразя своето мнение по въпроса, който зададохте.
Кажете го, заповядайте.
Аз лично също присъствах на протестите. Там имаше въздожни млади хора и сърдити, гневни млади хора. И мисля, че това е израз на, освен недоволството по отношение закона за горите, но това беше едно недоволство изобщо на младите хора в България. Мисля, че това е един иницииращ момент, по принцип, в момента, за всичко, което се случва в държавата и политиката, която се води. И Сърдечни поздрави на доктор Берон. Аз съм биолог по професия, познавам
колеги.
Да, почти колеги, да.
Да.
Благодарим ви за това обаждане. 984-983, изкот 02. Да чуем сега кой ни търси.
Добър ден.
Според вас кой върна за ново обсъждане закона за горите? Протестите, премиерът, президентът, който е автор на акта?
Доктор Берон е просто един единствен човек може да върне формално. Говорим за формалния повод е президента.
А защо се стигна до...
Определено бяха протестите за мен. Тук е въпроса дали министър-председател е съгласувал или му е казал на президента Върнигов. Ето, не го изписвам като вариант. Но е много тъпо да са елиминирани активности на младите и на протестиращите. Винаги ще намеря някой лукъм и част от медиите отложливо показват само него.
Лоша е връзката.
Това беше доста изчерпателно обяснение. Наистина, че тези млади хора не могат да върнат закона в парламента, но те дадоха повод за размисъл на Бойко Борисов, който много пъти до сега е доказал, че има тая способност гъвкаво да реагира, когато се опита да прокара нещо и то срещне отпор, да не настоява на всека цена да се приеме, а да търси някакъв компромис и някакъв консенсус и нещо, което да прилича на общонародно съгласие. И най-вероятно той е споделил с президента Плевнелиев тази идея и затова беше наложено ветото. Самия факт, че комисията по земеделие и гори на своето заседание подкрепи президентското вето, а тя е доминирана от представителите на ГЕРБ, показва, че все пак ГЕРБ са готови да направят известни отстъпки.
Ще видим следващата седмица.
Във вторник ще видим,
естествено. Какви ще са новите текстове, дали ще приличат много на старите. Видим, да. Здравейте! Вие сте. Кой върна за ново обсъждане? Закона за горите. И тази връзка се разпадна. Помолих за търпение, обаче... Тук с вас като си говорим и те слушателите окапват на линия.
То е ясно кой го върна формално и кой фактически предизвика връщането му. Те са две различни работи. Да.
Много аналогии правят сега покрай протестите за... Понеже сте сред учредителите на екогласност.
Така е.
За тогава и сега.
Ами, кой е долу... Маркс е казал, че историята се повтаря само като фарс. Съвсем прилика няма, защото тогава ставаше въпрос за свалянето на комунистическия режим, който беше тоталитарен режим. В момента имаме,
има слушатели.
В момента имаме демократичен режим. Самия факт, че може да обсъждаме тия работи, показва, че все пак някаква демокрация има в страната.
Абсолютно сте прав. Здравейте, вие сте.
Здравейте. Някаква има. По закон трябва да се върне от президента, но министър-председател един ден по-рано обяви, че ще бъде върнат закона. След това комисията смени мнението си, така че заключенията си направете сами. Благодаря ви.
И аз.
Така е.
Да чуем сега кой е на другата линия. Здравейте.
Здравейте. Значи законът е оставен да бъде гъвкав с... така че...
Защо затвори човека? Загуби си мисълта.
Това е, което казах в началото, че нещичко е сложено, което би могло да се жертва, за да остане основното, което са поръчали олигарсите на своите представители във властта да прокарат. Това са господин Емил Димитров, който аз не познавам, госпожа Бориславова, която също не познавам, и господин Цеко Минев, когото също не познавам. Но това са хората, че които явно са най-заинтересовани да се прокарат тия изменения.
Нали ще се намери златната среда? Говорихме в началото, че нещо, търси баланс.
Нещичко ще отстъпи сигурно, за да не излезе, че силово се налага, но предполагам, че основата ще остане.
Доктор Барон, предлагам ви сега да чуем рекламите.
Да.
И след това ще продължим с слушателите. Още един-два въпроса в реактивно към слушателите и след това Моничко с вас да поговорим. Прелюбопитен събеседник винаги. 984-983 е телефонът, на който ви очаквам с отговор на новият въпрос, който е звучи така. Доктор Барон каза, бе, много конкретни тия въпроси, много ги затормозяваш новите слушатели.
Така е.
Ама идеята е пък да си слушал новините, да се закачиш.
Да си слушал.
Какво има на капака на един русенски автомобил, чийто собственик се прочу с авангардната си идея през седмицата? Това е въпросът, който така ми се ще да ви усмихне към края на реактивно. Не е дошъл, разбира се, края. Вие имате ли хипотеза? Няма да давам сега жокер. Ще чуем слушател, който виждам, че се свързва с ефирния ни телефон. С вариант за отговор. Здравейте!
Здравейте! Значи искам да се обадя. Понеже чух как Анка и Манка, Бойко Борисов там по бюджетния дефицит. Искам да му кажа, че този бюджетен дефицит не е това заслуга. Че заслугата е на народа, че гладува откровенно.
А иначе, ако ще участвате ли в реактивно с отговор на въпроса, който сигурно чухте, какво има на капака?
Не, просто това е скандализира, че Анка и Манка нещо са кеви там. Че хората гладуват. Минималната заплата е най-ниската в Европа. Това ма кажете.
Добре, благодаря ви за това обаждане. Да чувам другия слушател. Здравейте. Какво има на капака на един русенски автомобил?
Ами на капака на русенец има образа на премиера Бойко Борисов. Ако не се лъжа.
Много горещо.
Много горещо.
Да. Вие бихте ли си изрисувал лика на премиера някъде?
Ами,
някоя вежда.
За мен е малко кичозно така да изрисуваме някакъв образ на някакъв жив човек, знам ли?
Не знам, они
за
мен
е малко по-шо такова.
Они ден ми донесха едни вафли, вафла Бойко Борисов.
Бъбъ.
Да.
Ама чорапи няма да има. Защото и такава идея се е родила, но министър-председателя е парирал. Благодаря на вас, да чуем кой ни търси. Здравейте. Какво има на капака на един русенски автомобил? Виждам, че сте в, може би в автомобила си чувам аларми около вас.
На капака на колата на русеница има изобисан като икона Бойко Борисов.
Така.
И човека се кодее с това нещо. Бойко трябва да мине и да му остави едно шише, такова, да не се търкане с чашка.
Добре, благодаря ви за това обаждане, така оригинален отговор, пак в десетката. Вижте, тези неща се помнят, тези по-глобалните за бюджетния дефицит и така нататък.
Ами това е целта на медиите, да разводняват работата и да бодалкат хората с подобни незначителни неща.
Имаме и друг слушател, да чуем към него, може би, новия, още един въпрос, за да разнообразим, тук вече имаме няколко верни отговора. А той е какъв нов рекорд с родно участие регистрира Гинес през тази седмица? Рекордът се случи през май. Да чуем кой ни търси. Здравейте. Вие сте, само намалете малко радиото, чувам гласа си от срещата в слушалката. Няма да стане. На другата линия имаме слушател. Здравейте. Пак се е разпадна връзката. Нищо, колеги, 984-983, последен, може би, слушател, който успял да се свържа, успял. Здравейте!
Здравейте! Това са българските прочути гайди.
Абсолютно в десетката. Гордеете ли се с това постижение?
Абсолютно,
333
винаги.
Гайди.
И при гайдите, и при химна, и при всичко хубаво българско.
Много ви благодаря. Може би така да завършим.
Така е.
Викторината, както се шегуваме.
Това ми напомня как беше приет Мила Родина да остане български химн в Великото народно събрание, когато се обсъждаше Конституцията. И това беше мое предложение да остане този химн. Без джагавската добавка, само първия куплет и припева. И така остана.
Нали малко да се потопим в атмосферата от този рекорд?
Thank you.
кара да настрахваш.
Да, между другото, доста малко страни има, които могат да отбележат такъв рекорд, защото в много малко страни има гайди изобщо.
Те са били даже повече, но за да е такава да. Символична бройка, 333 записват, да. Да кажем на слушателите, че
това е страхотно.
Приключихме с въпросите за днес. Благодаря на всички за активността. Следващия петък Йовка Йовчева ще ви очаква с така провокативни, не, и как беше, докторе, не толкова конкретни въпроси.
Да, би трябвало да може да включат повече хора, не точно тия, които са чули това съобщение.
Понеже до сега имахте възможност така повече като политика Петър Берон да говори, на мен мисля, ще малко като учения биолога, тук един провокативен въпрос и към вас да задам, но той не е много провокативен, ми се струва, че няма да ви изненадам.
Какво ли не са ме питали до сега?
Кажете колко бръмбари, боболечки, насекоми и така нататък са нужни, за да унищожат толкова дървесина, колкото биха и всякакви банда бракониери. Понеже за гори си говорим две седмици вече.
Откровено казано, един на много очевиден пример близко до нас, това е Бистришкия резерват на Витоша, чиято горна част, след като мина ветровала, беше напъплена от ипс типографус, едно малко-малко бръмбърче короят, и ако погледнете от Алеко или от Меча Поляна, ще видите просто една истинска тъжна картинка, една пустиня с сиви мъртви дървета. Очаква се природните процеси да преодолеят това нещо, затова не ги извозват тия поразени дървета, но това може да се случи. Едно малко бръмбърче да направи порази почти горе-долу, колкото един такъв инвеститор в ски писти.
Говорихме си преди ефир, аз знам, че има едно ръкообразно, което се казва на ваше име Берони. Колко са общо изобщо на ваше име?
Не само едно. Обичайно е
колко сте открили?
Обичайно е в таксономията да се наричат някои видове и родове на хора, които или са изтъкнати в съответната област, или пък те са го събрали някъде по планините и са го донесли на специалиста. Аз съм специалист по определени групи животни, но събирам всякакви, тъй като работя в музей, трябва да обогатяваме нашия природоучен музей, и съм събрал стотици нови видове различни животни, които съм предоставил на специалисти за определени за описване. Част от тях са описани на мое име, наистина, което е обикновена практика.
Понеже говорихме си, че вие сте като, не като Кастро, като кой казахте, като Кадафи, толкова дълги години шеф на Федерацията по спелеология.
Търпът му още 7 пъти са ме преизбирали. Сега през септември имаме общо събрание и сигурно ще си...
Понеже пещерният туризъм се вихри тъкмо в това време, че най-хладно в пещерите.
В пещерите е еднакво хладно и през зимата, и през лятото, около...
Но за лятото е рай за
около туристи. 10 до 12 градуса. Вътре е прохладно. Не е много хубаво да влизаш напечен отвънка, да влизаш направо в пещерата. Трябва малко така да поотмориш, малко преди да се темперираш, преди да влезеш, защото може да настинеш. Така, нали? Нашите пещери са сравнително топли. 11 градуса е сравнително топло. Пещерите в високите части или пък в Централна Европа са по 4-5 градуса, някои са пещерни води, са 2 градуса, както сме получвали някъде много студена вода. Така че при нас е оптималната температура за живот на пещерна фауна, на тези многобройни, уникални животни, които се срещат в нашите пещери и никъде другаде.
Ще ми се да кажете за книгата, която подготвяте, че вървим към края на реактивно.
Аз подготвям няколко книги.
Времена и нрави, така
както
са работно заглавие, най-ми приляга на
както
край на това предаване.
Много книги написани, но както е казал Джером Клапка, Джером, вие не съдете за мен по книгите, които съм написал. Какви книги ще напиша аз до сега нататък? Сега четвъртата книга от серията така публицистични книги, се надявам до края на година да излезе. Тя се казва Времена и нрави. Интервюта и статии различни, различен характер. Същевременно пише и третия том на мемуарите ми. Живот ли бе да го опишеш? Се надявам и той да излезе.
С едно изречение...
Подпечативам още една голяма книга, която е за пещерите на света. Казва за пещери и хора, тя е голяма. Така че три такива книги се надявам да излезе до края на годината.
И какво е обобщаващото изречение за Времена и нрави?
Общаващото изречение е, че всичко ново е добре забравено старо.
Много хубаво финал на реактивно за днес. Подготвих си Не знам защо много ми се щеше да завършим с една песен на Beatles, независимо коя, много любими за всички, предполагам, които ни слушат. По-макар ни имаше рожден ден в началото на седмицата, пък аз случайно попаднах в тази пуста социална мрежа Facebook на една фраза на Джон Ленън и ми се ще да прочетем за финал. Когато бях на 5 години, майка ми винаги казваше, че щастието е ключът към живота. Когато тръгнах на училище, ме попитаха какъв искам да стана, когато порасна. Аз написах щастлив. Казаха ми, че не съм разбрал въпроса, а аз им казах, че те не са разбрали живота. Така, ви предлагам да свърши реактивно този
той
петък.
Той не завърши особено щастливо, но както и
е. Зависи.
Да.
Боянко Кутов, тон режисьор, Йовка Йовчева, редактор на Реактивно, Петър Берон, специален гост на това издание. Аз съм Теодора Симова, хубав следобед, слушатели.